Skatu terase pie Gaujas. Skatu terase pie Gaujas ir brīvi pieejams publisks objekts, ainaviska vieta, ko atpūtai var izmantot ik viens valmierietis un pilsētas viesis. Terase ir veidota atbilstoši universāla un videi draudzīga vides dizaina principiem, kas paredz ērtu piekļuvi pie Gaujas arī māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslā. Skatu terasa ieguvusi vairākas nozīmīgas balvas, kā piemēram Leonardo 2019 apbalvojumu 8. Minskas starptautiskajā jauno arhitektu bienālē Baltkrievijā un Latvijas ainavu arhitektūras balvu nominācijā Ārtelpa. Tās arhitekts ir Didzis Jaunzems, kurš ir viens no pieprasītākajiem jaunās paaudzes latviešu arhitektiem.